Imanuelio Kanto grynojo proto kritika yra turbūt svarbiausias moderniosios filosofijos veikalas. Iš pirmo žvilgsnio, matydami didžiulę teksto apimtį, galėtume spėti, turbūt, kad grynojo proto kritikoje Kantas kažkaip ypač detaliai pristato savo sumanymą ir labai labai nuosekliai plėtoja savo argumentus. Iš ties yra beveik visiškai atvirkščiai. Grynojo proto kritikoje yra tiek daug naujų ir revoliucingų idėjų, kad daugelis jų yra pristatomos tik trumpai, tokiu įvadiniu būdu, neretai svarbiai idėjai skiriant tik vieną arba kelis puslapius. Svarbu pažymėti ir tai, jog yra du grynojo proto kritikos leidimai, literatūroje juos dažniausiai nurodoma kaip į A ir B leidimus. Antrasis arba B leidimas pasirodė po 6 metų nuo pirmojo leidimo ir jame Kantas siekia išplėsti ir paaiškinti savo sumanymą ir sustatyti tam tikrus riboženklius skaitantiems grynojo proto kritiką, nes Kanto netenkino daugelis jo filosofijos interpretacijų ir ypač spaudoje pasirodžiusių recenzijų. Žinoma, tarp pirmojo ir antrojo leidimo yra ir tam tikrų žymių skirtumų, į kuriuos ypač apeliavo, tarkime, Martinas Heideggeris savo garsiame ir Lietuvoje labai populiariame veikale Kantas ir metafizikos problema. Lietuviškai mes turime Romano Plečkaičio vertimą grynojo proto kritikos, kuris yra antrojo arba B leidimo vertimas. Skaitantis angliškai, turbūt pastebėjo, jog angliškoje tradicijoje stengiamasi dažnai yra sudėti abiejų leidimų tekstus į vieną vietą ir paraštėse žymėti, tarkime, kuris puslapis dabar buvo A leidime, kuris B, ir kartais galit pastebėti, jog yra tik A arba B raidė, žyminti, kad šis teksto gabalas buvo tik viename arba tik kitame leidime. Mano patirtis sako, kad toks sprendimas, na, iš tiesų, kuria gana tokia sudėtinga skaitimo patirtį ir kartais atrodo, kad kartojasi tekstas, kartais atrodo, kad kažkas čia painaus, tai be reikalo komplikuoja patį vertimą. Kuri grynojo proto kritikos leidimą beskaitytume, abu jie prasideda taip pat. Kantas bando apžvelgti pamatinės filosofijos disciplinos metafizikos būklę. Ir ta būklė, švelniai tariant, Kanto nedžiugina. Anot Kanto metafizikoje, kaip disciplina yra panirusi į nesibaigiančius ginčius, kurioje yra daugybė teorijų ir nėra jokių galimybių pamatuoti, kuri iš jų yra teisi arba bent jau teisesnė. Taigi, aš manau, jog Kantas apeliuoja į tam tikrą patirtį, kurią turbūt turi daugelis žmonių, kurie savarankiškai arba universitete yra studijavę filosofiją. Mes pradedame nuo iki sokratikų, viskas labai įdomu, pereiname prie Sokrato, tuomet skaitome Platoną, gilinamės ir skaitome Platono filosofiją, Aristotelį, epikūrininkus, stoikus, taip toliau ir taip toliau, ir tam tikru metu atsiranda ta tokia keista nuotaika, kai tampa aišku, kad galbūt vienos teorijos tau patinka labiau, kitos mažiau, bet nėra jokių būdų kažkaip parodyti arba įrodyti, kad kažkuri iš jų yra va, tikroji tiesa, o kitos yra kažkuo tai blogesnės už ją. Ir tuomet turbūt kyla ta tokia egzistencinė mažytė krizė ir kyla klausimas, tai kam tada iš viso skaityti tas visas teorijas, ar jos čia yra tiesiog tokios geros pasakos prieš miegą, kur viena vakarą aš galiu būti aristotelininkas, kitą dieną su draugais bare galiu būti platonininkas, trečią vakarą aš būsiu epikūrininkas, nes galų gale tos teorijos niekaip manęs neįpareigoja. Aš galiu jomis žaisti kaip tais stiklo karoliukais. Kanto nuomonė, netgi problema yra net ne tame, kad mes negalime patikrinti, kuri teorija yra geresnė arba kuri yra blogesnė, arba kažkaip įrodyti, jog metafizika kaip disciplina daro kažkokią pažangą laiko eigoje. Bet problema yra tame, kad visa ši keista tokia situacija sukuria apskritai, kaip jis sako, indiferentizmo nuotaiką. Tai yra žmonėms apskritai pradeda neberūpėti, ką ten kuria savo knygų salonus arba universitetuose filosofai. Tuomet yra netgi blogiau, negu kad kažkaip mes negalime kažko įrodyti, bet apskritai tampa nebesvarbu, niekam nebeįdomi metafizika yra. Kita vertus, Kantas labiau pabrėžia tai, kad metafizikos klausimai yra iš esmės natūralūs klausimai, kurie natūraliai kyla ir visą laiką kils žmogiškam protui. Tai yra, bandydami pažinti pasaulį, mes neišvengiamai prieiname prie tokių metafizinių klausimų, Kanto, čia yra Kanto pavyzdžiai, kaip ar yra Dievas, ar yra laisvė, ar pasaulis turi pradžią arba pabaigą laike, o gal pasaulis yra amžinas, kodėl yra galų gale kažkas, o ne nieko, ir taip toliau. Taigi šie klausimai yra natūralūs ir jie nuolatos mums vis tiek iškyla. Kita vertus, teorijos, kurias mes kuriame, bandydami atsakyti į šį klausimą, atrodo vis labiau ir labiau nebeįdomios ir tokios bergždžios. Taigi šioje visoje situacijoje Kantas vieną akimi mato jo gyvenamuoju laiku aukso amžių išgyvenančią fiziką, gamtos mokslų plėtrą, matematiką, logiką tą pačią. Ir jis mato, jog šie mokslai kažkaip sugebėjo pasiekti tokią formą, kur jų tiek tikrumas teiginių, tiek jų teiginių patikimumas, tiek jų teiginių moksliškumas, galų gale jų progresas, atrodo, kad gali būti lengvai pamatuojamas, bent jau iš tų laikų perspektyvos žiūrint. Ir kam tai kyla klausimas, ar mes galime kažką padaryti, kad ir metafizikos mokslas galų gale taptų mokslu, taip sakant. Taigi, grinojo proto kritikos pirmasis toks išeigos taškas yra klausimas, kaip galima metafizika kaip mokslas. Arba kitaip sakant, kaip galima metafizika, kuri Kanto nuomonė nebūtų tik spėjimai nesibaigiančiais ginčiai, bet ir kuri galėtų kažką dėstyti būtinai teisingais teiginiais, kuriuos būtų įmanoma kažkaip tai pagrįsti ir patikrinti, ir kuri galų gale padarytų tam tikrą progresą. Na ir turbūt keisčiausias toks minties vingis ir dalykas, už kurio pirmiausia kliūna pirmą kartą skaitantys grynojo proto kritiką, yra tai, kad klausimą apie tai, kaip galima metafizika, kaip mokslas, ar ne, Kantas bando spręsti kaip klausimą apie teiginius ir teiginių rūšis. Tai yra, jisai visų pirma pradeda nuo to, kad pristato mums tokią teiginių klasifikaciją. Teiginių, kuriais mes galime išreikšti apskritai bet kokį savo žinojimą. Taigi, anot Kanto yra dviejų rūšių teiginiai. Vieni teiginiai yra aprioriniai, kiti teiginiai yra aposterioriniai. Aprioriniai teiginiai yra tokie teiginiai, kurie nepriklauso nuo patyrimo, o aposterioriniai teiginiai yra tokie teiginiai, kuriuos mes susiformuojame per savo patyrimą. Dabar aprioriniai teiginiai, tai yra teiginiai, kurie nepriklauso nuo patyrimo, dažniausiai yra analitiniai. Ką tai reiškia, kad jau pačioje sąvokoje, kuriai mes priskiriame tam tikrą savybę, būna ta savybė, kurią mes jai norime priskirti. Kitaip tariant, aprioriniuose analitiniuose teiginiuose mes iš esmės kažkaip analizės būdu nagrinėjame sąvokas. Ir Kantas duoda štai tokio teiginio pavyzdį į vadeiginio proto kritiką. Jisai sako, visi kūnai yra tysus, na, arba visi kūnai yra erdviški, visi kūnai yra erdvėje. Tai yra, sako, analitinis apriorinis teiginys. Tai yra, vien žinodami kūno sąvoką, dar prieš bet kokio kūno patyrimą, mes tarytume jau žinome, kad jis yra tysus. Ir tam mums nereikia žvalgytis po pasaulį ir žiūrėti į tuos kūnus. Taigi, tokio teiginio, aišku, vaizdus privalumas yra tai, kad toks teiginys visada bus teisingas. Kūnas yra teisus, yra visada teisinga, nepaisant to, kas vyksta pasaulyje, ar ten sninga, ar ten lyja, ar yra koronavirusas, ar jo nėra, ar ne, visi analitiniai aprioriniai teiginiai yra visada teisingi. Čia yra jų privalumas. Na, o savo ruoštų aposterioriniai teiginiai, jie nėra analitiniai, jie nėra formuojami skaidant arba aiškinant sąvokas, bet yra suformuojami jungiant mano įvairius patyrimus. Tai tokių galėtų būti teiginių pavyzdžiai, šiandien ryte aš geriu arbatą, dabar lyja, arba dauguma žmonių nemėgsta skausmo. Žinoma, Kantas šios teiginius vadina viena vertus aposterioriniais po patyrimo ir sintetiniais, tai yra tais, kurie jungia, tai yra, jie vadinasi aposteriori sintetiniai. Tai žinoma, aposteriori sintetinių teiginių silpnoji pusė kaip parodė Hjumas, yra tai, kad iš tokių teiginių mes niekada negalime išvesti visuotinių taisyklių, būtinai teisingų teiginių. Tarkime, iš daugelių žmonių nemėgsta skausmo, jeigu ar ne, aš stebėjimu savo matau, kad ir šis žmogus, ir ta žmogus, ir ta žmogus nemėgsta skausmo, ir aš darau tyrimus, aš niekada negalėsiu išvesti teiginio visi žmonės nemėgsta skausmo, nes grinai logiškai visada bus galimybė, jog bus kažkoks kitas žmogus, kuris skausmą mėgs. Na ir tokių, kaip mes žinome, žmonių iš tikrųjų yra. Taigi, čia susiformuoja tokia perskiria, ar ne? A priori, analitiniai teiginiai yra būtini, bet problema su jais, taip sakant, yra tai, kad jie nieko neišmoko mūsų naujo. Jie tik aiškina mūsų jau prieš tai turimas žinias, kurias mes turėjome to sąvokinio pavidalo. Kita vertus, a posteriori sintetiniai teiginiai mus nuolatos tarytum išmoko kažko naujo, bet jie niekada negali būti būtinai teisingi ir mes iš jų negalime suformuoti kažkokių visuotinių dėsnių. Ir taigi kyla problema, nes Kanto nuomone matematika ir fizika viena vertus sugeba suformuoti tuos visuotinius dėsnius ir kita vertus tie dėsniai išplečia mūsų pažinimą, jie ne tik aiškina sąvokas, tai yra matematikos ir fizikos teiginiai Kanto nuomone nėra nei a priori analitiniai, atsiprašau, nei a posteriori sintetiniai. Taigi lieka viena kombinacija ir anot Kanto tie teiginiai tuomet privalo būti a priori sintetiniai. Na tai tokia keistai galbūt dabar jums tai skamba. Tai yra tokie teiginiai, kurie yra suformuoti prieš patyrimą, bet kartu jie jungia įvairius mūsų patyrimus ir yra būtinai teisingi ir leidžia mums formuoti tuos būtinuosius, būtinai teisingus visuotinius teiginius arba dėsnius, kitaip tariant. Taigi, matematika ir fizika parodo, kad tokie teiginiai yra a priori sintetiniai. Ir Kanto pavyzdžiai tokių teiginių yra na, gana paprasti. Tai tarkime, jis sako, visi kūnai turi svorį. Yra būtinas, būtinai teisingas teiginys, tai yra dėsnis, visuotinai teisingas dėsnis, bet jis nėra analitinis teiginys. Kūno sąvokoje nėra svorio sąvokos. Ši sąvoka ar ne atsiranda būtent per sintezę, kuri, nepaisant to, vyksta dar prieš bet kokį patyrimą. Kitas Kanto pavyzdys yra visa, kas vyksta, turi savo priežastį. Tai vėlgi, visa, kas vyksta sąvokoje, tarytum nėra priežasties sąvokos, dėl to šis teiginys nėra analitinis, bet kartu šis teiginys ir nėra suformuotas tik iš mūsų patyrimo, nes kitaip jis negalėtų būti visuotinai teisingas. Taigi, mes esame priversti pripažinti, kad egzistuoja toks dalykas kaip a priori sintetiniai teiginiai. Ir tada, grįžtant prie metafizikos, ar ne, nuo kurios mes čia pradėjom, šį klausimą, jeigu žvelgti į šias tris teiginių rūšis, tai tampa aišku, kad ir metafiziniai teiginiai turėtų būti a priori sintetiniai. Nes kitaip jie arba bus tokie teiginiai, kurie mums neleis sužinoti nieko naujo, arba jie niekada nebus būtinai teisingi. Taigi, taip Kantas tarytum išverčia klausimą apie tai, ar metafizika yra galima kaip mokslas, į klausimą, kaip galimi a priori sintetiniai teiginiai. Tarytum, jeigu mes įsiaiškinsime, kaip galimi šie teiginiai, kokie mechanizmai, taip sakant, kokie procesai leidžia žmonėms suformuoti tokius teiginius, mes kartu sužinosime, ar tie procesai ir tie dalykai, kurios atskleis grynojo proto kritiką, kartu leidžia formuluoti metafizinius teiginius. Teiginius apie tai, ar Dievas yra, ar pasaulis turi pradžią ar pabaigą, arba pabaigą laike, ar pasaulis yra amžinas, ar yra laisvė, ir taip toliau. Viena vertus, labai svarbu čia pabrėžti, kad kadangi Kanto akimis matematika ir fizika tikrai yra, tam mums nekyla jokių abejonių, kad jos yra. Reiškia, a prioriniai sintetiniai teiginiai yra. Tikrai yra. Tad dabar mums tai reikia parodyti, kas turi būti tiesa apie mūsų patyrimą ir apie mūsų pažinimą tam, kad a priori sintetiniai teiginiai galėtų būti. Tai yra, mums reikia parodyti a priorinių sintetinių teiginių galimybės sąlygas. Tai dabar čia buvo daug labai tingų gana žodžių ir panašiai, bet mintis iš tikrųjų yra visiškai paprasta. Įsivaizduokite, kad jūs palikote pyragaitį savo šaldytuve ir atėję matote, kad to pyragaičio nebėra šaldytuve. Dabar įsivaizduokite, kad kaip jums reikia įrodyti, tarkime, kad Petras paėmė tą pyragaitį, kad Petras yra pyragaičio pradingimo iš šaldytuvo galimybės sąlyga, arba jo veiksmai, tiksliau tariant. Na, jums visų pirma reikia įrodyti, jūs galite įrodyti kažkaip, kad Petras tai padarė, bet jūs galite, ir Kanto būdas būtent yra toks, galite įrodyti, kad tik Petras galėjo paimti pyragaitį. Kad daugiau niekas negalėjo paimti pyragaičio, kad yra tik vienas rinkinys galimybių sąlygų, kaip tas pyragaitis galėjo dingti iš šaldytuvo. Atmesdami visas kitas galimybės. Ar ne? Ir jeigu jūs rodysite, kad yra tik vienas galimybių rinkinys, kaip pyragaitis galėjo dingti iš šaldytuvo, ar tai yra Petras atėjo ir jį suvalgė, ir kartu parodysite, kad pyragaičio šaldytuve nėra. Reiškia, jūs kartu įrodysite, kad Petras atėjo ir jį suvalgė. Tai taip pat ir Kantas, būtent štai tokiu formaliai žvelgiant argumentu, bandys mums grynojo proto kritikoje įrodyti, kad egzistuoja tik vienas rinkinys tų galimybių sąlygų, kaip aprioriniai sintetiniai teiginiai yra galimi. Ir jeigu jam pavyks tai padaryti, tai kartu jis įrodys, kad būtent tas galimybių sąlygų rinkinys ir egzistuoja. Ir taip Kantas tarytum parodys, kad visas mūsų patyrimo modelis, kuris pristato grynojo proto kritikoje ir kuris tarytum įgalina tos aprioriniai sintetinius teiginius ir paaiškina jų galimybių sąlygas, iš tikrųjų ir yra arba egzistuoja, čia sunku atrinkti tinkamą ir gerą žodį. Taigi apibendrinant grynojo proto kritikos pratarmės ir įvadą, Kanto pasiūlymas ir mūsų belaukiantis projektas yra maždaug toks. Kantas pradeda nuo klausimo, kaip galima metafizika, ypač kaip galima metafizika kaip mokslas, ir jam šis klausimas virsta į klausimą, kaip galimi aprioriniai sintetiniai teiginiai. Jau turbūt dabar mes galime pastebėti, kad sakydamas teiginiai buvo kažkai urtail, Kantas neturi omeny tiesiog kažkokių sakinių. Ar ne, teiginiai tai yra vis, veikiau jau reikėtų tai suprasti ne tik kaip būdus, kuriais mes kalbame, bet ir kaip tam tikras mūsų suvokimo tam tikras funkcijas pasaulio. Kaip tie teiginiai, jie tarytum atitinka ir tam tikrus būdus, kaip mes suvokiame pasaulį. Ar ne, tai nėra tik tai kaip mes užrašome vėliau savo knygose, savo atradimus fizikoje ar matematikoje, bet kai kartu yra ir kažkas gilesnio, kažkas, kas liečia mūsų tas suvokimo struktūras. Taigi, klausimas, kaip galimi sintetiniai aprioriniai teiginiai, yra klausimas apie tai, kaip galima metafizika. Ir paskutinis dalykas, kurį svarbu paminėti, kalbant apie įvadą, yra tai, kad įvado pabaigoje Kantas pristato tarytum visos knygos projektą, visos knygos struktūrą, ir ten jisai pavartoja žodį, kuriuo dažnai Kanto filosofija yra vadinama, ir tas žodis yra transcendentalinis. Taigi, visų pirma, turbūt žodį transcendentalinis reikėtų skirti nuo žodžio transcendentinis. Lietuviškai, ačiū Dievui, mes turime šią skirti, štai tarkim anglų kalboje transcendental yra tiek transcendentalinis, tiek transcendentiškas. Tai žodis transcendentiškas reiškia tiesiog anapusinis, ar ne, kaip galima kalbėti apie Dievo transcendenciją, arba Arvydas Šliogeris kalba apie tiesos transcendenciją ir taip toliau. O žodis transcendentalinis nereiškia anapusinis arba nepasiekiamas arba dar kažkoks, bet reiškia paprasčiausiai būtent tas galimybių sąlygų tyrimą. Tai yra transcendentalinė filosofija, yra tokia filosofija, kuri tyria galimybių sąlygas. O pats žodis transcendentalinis būtent ir nužymė tą tokią keistą naują Kanto sukurtą sritį, kaip mes vėliau pamatysime, kuri ir liečia tas galimybių sąlygas ir visą tą keistą lauką, kuriame tos galimybių sąlygos yra tvyro arba veikia, galbūt veikia, labiausiai tinkamas yra čia žodis. Taigi, kitą savaitę mes pradėsime nuo dviejų galimybių sąlygų mūsų juslinio patyrimo ir tų sintetinio priorinių teiginių, tai yra nuo laiko ir erdvės, kurios Kantas aptars grynojo proto kritikos transcendentalinėje estetikoje. Tai susitiksim kitą savaitę.